Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, siz ibodatga qanday munosabatdasiz? Imonli bo'la turib, kuniga qancha vaqtingizni ibodatga bag'ishlaysiz? Ibodatning o'zi nima? Keling, qanday ibodat qilish Iso Masihning izdoshlari uchun muhimmi yoki muhim emasligini bilish uchun muqaddas kalomga nazar tashlaymiz. Matto xushxabardagi 6-bobga bir nazar tashlaylik. Ibodat qilayotganingizda odamlarga ko'rinish uchun ibodatxonalarda va ko'cha burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko'radigan 200lamachilarga o'xshamanglar. Sizlarga chinni aytayin. Ular o'zlariga yarashasini olib bo'ldilar. Sen esa ibodat qilayotganingda o'z hujrangga kir va eshikni berkitib yashirin bo'lgan otangga ibodat qil. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda majusiylar kabi ortiqcha so'zlarni takrorlab turmanglar. Ular ko'p so'zlasam ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar. Chunki otangiz nimalarga muhtojligingizni undan so'rashingizdan oldin biladi. Sizlar esa bunday ibodat qilinglar. Bizning osmondagi otamiz. Sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Bugungi rizq ro'zimizni bergin. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Ammo yovuz shaytondan o'zing xalos qilgin. Saltanat, kuch, qudrat va shon-shuhrat to'abbad senikidir. Amin. Agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otangiz ham sizni kechiradi. Biroq, agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Albatta, Iso Masih biz shogirdlarni boshqalarga o'xshab ibodat qilmasligimizni o'rgatmoqda. Chindan ham, ko'pchilik ko'p so'zlasam ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin ibodatlarimiz tildan emas, aksincha yurakdan chiqishi kerak. Imon bilan aytilgan har bir ibodatga siz albatta javob olasiz. Imon bilan aytilgan ibodat albatta katta kuch-qudratga egadir. Azizlarim, bugungi dasturimni men avvalambor to'g'ri, ya'ni yurak tubidan imonli ibodat qilish uchun bag'ishlaganman. Bugungi ibodatimga qo'shilishni istasangiz, men bilan birga ibodat qilsangiz ham bo'ladi. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Bemalol ketimdan qaytaravering. Eng muhimi, ibodatingiz chin yurakdan bo'lsa bas. Osmondagi otamiz, bizga najotni berganing uchun katta rahmat. Sen chindan ham sevuvchi xudosan. Buni Iso Masihning to'kkan qoni bilan bizga isbot etding. Xudoim, biz endi senga to'g'ridan-to'g'ri ibodat qilishga qodirmiz. Lekin Xudoim, bizga chin yurakdan ibodat qilishni o'rgat. Biz aytgan ibodatlar chindan ham yuragimiz tubidan otilib chiqsin, Xudoim. Ibodatimizdagi har bir aytgan so'zimiz kuchli bo'lsin. Og'zimizdan chiqqan har bir so'zimiz iymon bilan to'lsin, Xudoim. Biz ko'p ibodat qilishni istaymiz. Har bir imkoniyatdan foydalanib, ibodat uchun qo'limizni ochaylik. Bugun bizni ibodatga chorlaganing uchun rahmat. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun sizdan minnatdorman. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga xabar qiling. Biz siz uchun albatta ibodat qilamiz. Xudoim sizni o'z panohida asrasin. Ibodatlaringizni osmondagi otamiz o'zi marhamatlasin.